Krásny večer, dámy a páni, po letnej prestávke. Vítajte v Nahrane. Klub strany Za ľudí sa v parlamente de facto rozpadol. Otázkou je, či sa nerozpadnú aj rôzne najväčšie korupčné slovenské kauzy potom, ako do nich zasiahla generálna prokuratúra. No a Slovensko má zároveň nového dočasného policajného prezidenta. A to rozhodne sú témy, ku ktorým vedia moje dnešné dve hostky. Čo to povedať, takže vítam dnes pani ministerku Máriu Kolíkovú z platformy za spravodlivé Slovensko z SAS, ak som presná tento raz, pani ministerka, čo poviete?
Nech sa páči.
Tak ste si to včera povedali na tej tlačovke, takže snažíme sa byť prestrí a presní. Pani Saková, dobrý večer, vítam aj vás. Denisu Sakovú, bývalú ministerku a dnes poslankyňu za stranu Hlas.
Pekný Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný večer.
Pekný večer.
Dámy a páni, ak si to ešte nepamätáte, tak si to samozrejme pripomenieme. Máme tu aj aplikáciu Slido na stránke www.joj.sk, prostredníctvom ktorej sa môžete pýtať rôzne otázky. My sa pokúsime v závere našej dnešnej relácie a rovnako tak potom na Facebooku na niektoré z týchto otázok odpovedať, takže nám píšte. Sme zvedaví, čo vás zaujíma. Nech sa páči, potom nasledujte aj na Facebooku, na stránke noviny.sk, v archíve a aj v podcastoch. Takže zazneli, dámy, všetky dôležité informácie my môžeme aj zdiskutovať. Nech sa páči. No, pani Kolíková, vy ste už druhý deň mimo strany Za ľudí. Aký je teda život mimo strany Za ľudí? A hovorili ste už medzi tým s pánom premiérom Hegerom, alebo mali ste nejaké koaličné rozhovory, rokovania?
Tak samozrejme, že som s ním hovorila, pretože sme mali vládu. Vlastne v stredu bola normálne štandardne vláda, tak sme sa spolu rozprávali. A vláda prebehla štandardne, tak ako vždy.
To bolo včera a mňa skôr zaujímajú také tie dôležitejšie stretnutia, možno aj medzi štyrmi očami, či naozaj máte aj dôveru pána premiéra Hegera, pretože ten mal tak povediac dietné vyzvetlenia toho, ako sa na to pozerá. Napokon si to o chvíľku aj vypočujeme.
Áno, ja cítim dôveru od pána premiéra. To je samozrejme pre mňa kľúčové ako pre ministerku, už akokoľvek rezortu. Ale samozrejme s ohľadom na to, že došlo k zmenám, však všetci ich sledujeme, tak je dôležité, aby sa stretli koaliční lídri a dohodli sa na pomeroch.
K tomu sa ešte dostaneme detailnejšie. Rozprávali ste sa aj s Veronikou Remišovou, pretože na základe toho vášho konfliktu sa hovorilo aj o tom, že teda sa rozchádzate cez SMS-ku, takže prebehlo aj nejaké oficiálne rozlúčenie, alebo tá komunikácia nestala za to, aby ste to viac nejakým spôsobom rozvíjali?
Nie, tak to ja si myslím, že sa patrí v každej rodine, keď dochádza k odchodom, rozchodom, k čomukoľvek, aby sa ľudia stretli a povedali si dovidenia už akokoľvek, kdekoľvek. Samozrejme, že ja som mala záujem urobiť to isté. A chcela som sa stretnúť s Veronikou Remišovou, ale sa mi to nepodarilo. Takže snažila som sa aj osobné stretnutie, snažila som sa si s ňou zavolať, ale keď to nešlo, tak som jej poslala aspoň mail a áno, poslala som jej SMS-ku.
Pani Saková, toto je samozrejme taký prirodzene väčší priestor pre pani ministerku, pretože tá situácia v tejto strane je pomerne dramatická. Vy sa na to, ako pozeráte z opozičných lavíc, napokon, čo si podobné ste absolvovali aj vy hneď na začiatku tohto funkčného obdobia. Takže je to v úvodzovkách veselý obraz z opozičných lavíc?
Ja by som to nenazvala, že je to veselý obraz z opozičných lavíc a celkovo by som to možno ani nepozerala sa na tento obraz z pohľadu poslancov opozície, ale skôr môj osobný pohľad na túto vec je taký, že sme v období, kedy skutočne ten národ je vyčerpaný po druhej vlne pandémie a vtedy, keď my máme dávať tomu národu pocit jednoty a pocit istoty, aby tu vytváral hodnoty v našej krajine, tak my naopak ten národ viacej strašíme, my ten národ viacej rozdeľujeme a myslím si, že ani tá situácia v koalícii určite nálade tomu národu neprospieva, pretože tá dôveryhodnosť vlády takýmito všelijakými roztriešteniami ešte viacej podkopáva tú dôveru verejnosti voči vláde a ja musím povedať, že a to aj keby tu sedela pani Remišová, aj keď tu dneska sedí pani ministerka spravodlivosti, ako ja ako divák by som sa už nemohla mesiace pozerať na tie žabomyše vojny, ktoré prebiehajú v strane Za ľudí a preto ich už ani nechcem viacej komentovať.
No tak si poďme vypočuť, čo na to hovoria rôzni koaliční lídri. Nech sa páči, aby sme tu mali naozaj viac názorov.
Pokladám to za zradu hodnot strany, programu strany, za ktorý kandidovali, a za zradu všetkých členov strany.
Našou zásadnou požiadavkou je, že Mária Kolíková ostane ministerkou spravodlivosti. Pri Veronike Remišovej hovorím, že sme pripravení podporiť jej zotrvanie.
Nie je verejným tajomstvom, že ja pani ministerke Kolíkovej nedôverujem a myslím si, že spáchala podvod.
Ak dovolíte, teraz sa k tomu nebudem vyjadrovať.
No, pani ministerka, tie komentáre z úst koaličných lídrov sú naozaj zásadne odlišné. Aká je teda vaša budúcnosť? Lebo nezdá sa, že by ste mali 100% podporu vo vašom ministerskom kresle. Asi najväčšiu podporu máte naozaj od Richarda Sulika. Tak vy sa cítite na to, že by ste v tejto pozícii mohli zotrvať aj dlhšie?
Ja by som naprv chcela trošku reagovať na to, čo povedala pani poslankyňa Saková. A myslím si, že máme v zásade zhodu v tom, že je dôležité jednak, aby koalícia, ktorá vládne osobitne v tomto období, bola stabilná, aby skôr vzbudzovala pokoj, aj vysielala signály, alebo by som povedala odkazy, ktoré osobitne teraz, keď čakáme vlastne tretiu vlnu pandémie, respektíve prichádza nám, aby sme to spoločne spolu zvládli. A úplne sa s ňou stotožňujem aj s tým, že určite sa na našu stranu nedalo pozerať v poslednom období, už akokoľvek to komentujeme. Takže a osobite nakoniec aj na odkazy od mojej bývalej predsedničky Veroniky Remišovej, že vlastne očakáva už odchod či už mňa, alebo ostatných členov tzv. Frakcie a nakoniec navrhovala nám aj pozastaviť členstvo. Takže ten odchod zo strany, ja si myslím, že to bola nevyhnutnosť pre stranu, pre koalíciu a vlastne aj pre krajinu. Ale nesotožňujem sa s ňou v tom, že by ten krok mal znamenať v konečnom dôsledku ako destabilizáciu, lebo ja si myslím práve naopak, s ohľadom aj na to, že my z koalície neodchádzame a chceme ju naďalej plne podporovať, tak som presvedčená, že práve tento krok môže smerovať, a to bol aj náš cieľ, k tomu, aby tá koalícia bola viac stabilná. To znamená, v tej strane, áno, kde sme boli doma, tak už sme nevedeli nájsť spoluprácu.
Pani ministerka, v čom bude tá situácia stabilnejšia? Aj vy, aj Veronika Remišová v zásade ostávate vo vláde, ten pomer sa v parlamente nejakým spôsobom nemení.
A toto je kľúčové, presne čo ste povedali. Podľa mňa je kľúčové, aby v parlamente táto vláda mala dostatočnú podporu. To znamená, že koaliční poslanci, ktorí síce odišli zo strany Za ľudí, ale naďalej chcú podporovať túto vládu, a poslanecký klub SAS nám otvoril dvere, aby sme ju podporovali vlastne v jeho klube naďalej. Takže myslím si, že to je veľmi dobré, aby sa dohodli na odbornej spolupráci v oblastiach, kde prinášame ľudí, ktorí sú proste odborníkmi na jednotlivé témy. A máme záujem podporovať reformy túto vládu, aby sa podarilo to, čo máme v programu vyhlásenia vlády.
No, Veronika Remišová ale hovorí, poslanci skupinky pani Kolíkovej dostali od ľudí mandát na presadzovanie programu strany Za ľudí, nie programu neoliberálnej ideológie. Preto sa pýtam, čo tam v tej Saske idete?
Dáme bokom neoliberálne, k tomu sa môžeme vyjadriť
neskôr.
Nie,
mňa to zaujíma. Poďte.
Nech sa páči. Tak poďme tým. Dobre, rozmýšľam, lebo ste podali dve veci. Jedna je program a potom ešte aj tieto nálepky. A to nazývam. Ale dobre, vy ste si vybrali teda, k čomu sa vám vyjadriť najprv. Nálepka liberálny, neoliberálny, akokoľvek to nazvete, sa začalo objavovať vlastne vtedy, ako náhle vlastne rozpory našej strany sa začali verejne komunikovať. A to, že vôbec tie rozpory sú namiesto toho, aby boli pomenované, čo je ich podstata, a tá súvisela osobitne s tým, ako bola riešená koaličná kríza našim vedením strany, jednoducho v rozpore s rozhodnutím predsedníctva strany, tak sa k tomu začali dávať nálepky, že to určite nie je dôvodom, ale dôvodom je to, že sú to ľudia, ktorí majú iný názor filozofický, ako teda prezentuje Veronika Remišová. Nikdy v našej strane nebol rozbroj ohľadom toho, že by sme mali v etických otázkach nejaké rozdielne názory. Práve naopak, keď sa naša strana vlastne ako projekt bola predstavovaná aj mne, aj spoločne, keď sme vlastne sa stretávali tí, čo sme nakoniec boli v predsedníctve, tak sme práve sa o týchto témach rozprávali. Bolo zrejme, že na niektoré otázky máme rozdielne názory, práve tieto, ktoré sa týkajú etiky, náboženstva. A ja som to vnímala, ja som to vtedy povedala, že vítam, že sme v jednej strane ľudia, ktorí máme tieto otázky, rozdielne názory, pretože toto nás nemá rozdeľovať. My predsa ideme robiť verejnú politiku v oblastiach. Osobitne sme si vtedy povedali, že máme priority, školstvo, zdravotníctvo, spravodlivosť.
To, čo bolo v minulosti, to už, program, už asi je za nami.
Ja
takže...
k tomu poviem programu dve vety. Program, ktorý som presadzovala v strane Za ľudí, bola teda osobitne to bola oblasť spravodlivosti. Nakoniec ja som písala kapitolu spravodlivosti, ktorá je teraz kapitolou programu vyhlásenia vlády. Takže ja naďalej ako človek už v akékoľvek pozícii v koalícii podporujem program vyhlásenie vlády a teda vlastne totožný program.
No, pani Saková, váš stranický šéf Peter Pellegrini dnes povedal, že odišiel aj z funkcie podpredsedu Národnej rady, nemali sme žiadne funkcie, mala svoju stoličku opustiť sama, ak nie, a toto je citácia, budeme veľmi intenzívne zvažovať, či jej nepomôžeme. Je už teda v tejto chvíli jasné, že budete odvolávať v parlamente po Romanovi Mikulcovi aj pani ministerku Mariu Kolikovú?
V prvom rade ešte zareagujem na pani ministerku a musím povedať, že vzhľadom na to, že ona dostala nejaký priestor, ja sa určite k tým vnútrostranickým veciam nechcem ani nebudem vyjadrovať, pretože ich nepoznám, len mi je trocha úprimne ľúto, že ste si sem nepozvali Veroniku Remišovu, pretože nie som jej sympatizantka, hovorím to dopredu.
Pani Saková, možno... my sme si aj pred reláciou korektne vysvetlili, že budete mať priestor aj pri tých policajných veciach, možno trošku väčší, čiže necítite sa naozaj v tomto zmysle ukrivdená, nech sa
ja
páči.
Ja som to nekritizovala, ja len hovorím to, že možno lepšia debata o vnútrostranických problémoch Za ľudí by bola medzi pani ministerkou Kolikovou a pani ministerkou Remišovou a je mi úprimne ľúto, že tu pani ministerka Remišová nemá nejaký priestor tiež na svoju obhajobu, to len čiste pohľadu spravodlivosti. Ja sa vôbec nesťažujem na môj pridelený čas, aby nám bolo jasné. A ja len musím povedať k tomu vyhláseniu nášho lídra Petra Pellegriniho, že áno, zvažujeme návrh na odvolanie pani ministerky Kolíkovej. Momentálne rokujeme s opozičnými, ďalšími opozičnými politickými stranami a pokiaľ sa nám podarí vyzbierať 30 podpisov, tak si myslíme, že ten návrh na jej odvolanie v parlamente je na mieste, pretože tá stolička, ktorá je pani ministerka dnes jej obrazom, alebo respektíve ju reprezentuje, tak tá patrí strane Za ľudí a strana Za ľudí získala mandát vo voľbách a myslíme si, že tej strane Za ľudí by tá stolička mala patriť. Je to samozrejme uzatvorené aj v koaličnej zmluve. A zároveň troška len musím podotknúť, že aj keď pani ministerka hovorí o tom, že tá vláda ju podporuje, dnes sme videli, tak ako ste vypovedali, vyjadrenie jednak pána Hegera, zároveň vyjadrenie pána ministra financií, pána Matoviča, ktoré úplne nebolo také, ako mal pán premiér, takže
sa tak trošku
dôvodu,
spoliehate na to, že vám pomôžu
nie,
aj v
vôbec
Oľano
to som nechcela
a napríklad aj
nie,
Kolárovci?
To si nemyslím, že nám pomôžu, ale nemyslím si, že budú hlasovať za zotrvanie funkcie pani ministerky vo funkcii, pretože už pri prvom pokuse o jej odvolávanie myslím, že mala len 62 hlasov proti jej odvolaniu, čo znamená, že viacerí koaliční poslanci nehlasovali za to, aby zotrvala vo svojej funkcii.
Pani ministerka, nech sa páči, reagujte. Ja to ale doplním o otázku na koaličnú zmluvu. Ono to vyzerá ako taká technikália, ale môže to byť naozaj zdrojom veľkých konfliktov v politike. V koaličnej zmluve, ktorú som si dnes znovu pozerala, je, že zmena koaličnej zmluvy je v podstate možná po akomkoľvek zhodnotení a dohode na koaličnej rade. Čiže tam by nemal byť nejaký problém v prípade, že sa koaliční partneri budú ochotní nejako dohodnúť. Čiže smeruje to k nejakej dohode na nejakom normálnom fungovaní v koalícii? Alebo jednoducho tú istá časť koalície bude podľa vás trvať na tom, že toto kreslo na základe výsledkov volieb patrí strane Za ľudí a tým pádom je veľký predklad, že Veronika Remišová ako stranická šéfka, ktorá má právo odvolávať svojich nominantov, vás jednoducho nechá odvolať?
Úprimne, myslím si, že keby to bolo také jednoduché, tak už som dávno odvolaná. A to, že také jednoduché to určite nie je, s ohľadom na všetko, čo sa deje a čo sa aj dialo v našej strane, veď to bolo verejne známe, že dochádza tu vlastne k takémuto rozkolu a teda, že to súvisí aj s poslaneckým klubom a s časťou klubu, ktorá reprezentuje teda, môžeme to tak zjednodušiť, jeden prúd v rámci toho sporu a dostatočne by som pár reprezentatívny, ktorý teda mi vyjadroval plnú legitimitu a podporu. Ale áno, máte pravdu. Teraz vlastne títo poslanci už nie sú v strane Za ľudí, ale súčasne platí, že sú koaliční poslanci. To znamená, že ja si myslím, že nikdy sa nedá pozerať na veci formálne, ale vždy sa bavíme, aj keď sa bavíme o právnom štáte, tak dôležitý je materiálny základ právneho štátu. Nakoniec, keby sme sa pozreli na to formálne, tak potom aj to, čo sa dialo za nacizmu, tak bolo v zásade v poriadku, pretože bol vydaný židovský kódex, ale nebolo to v poriadku.
A vy máte dnes vnútorný
preto,
pocit?
A dnes preto si pripomíname vlastne obete holokausta. Vieme, že to nebolo v poriadku, takže vôbec nie je jedno, samozrejme, čo sa uplatňuje, ako sa uplatňuje. Ale to je len taká odbočka, že dôležité je samozrejme to, ako chápeme tie pravidlá, ktoré sme si dohodli medzi sebou a ako ich chápu koaličné strany. A preto je dôležité naozaj, aby koaliční lídri sa stretli a v tomto našli zhodu. Takže podľa mňa je zbytočné teraz o tom špekulovať, ako či nájdu alebo nenájdu. To, čo je kľúčové, je samozrejme, že ako ministerka musí mať dôveru u premiéra. A potom to, čo je dôležité, je, že na tých pomeroch jednoducho bude zhoda medzi koaličnými lídrami. A keď sa koaliční lídri k tomu stretnú, tak
Vy necítite vnútornú potrebu odísť z tejto pozície?
Nie, necítim tú vnútornú potrebu preto, lebo zatiaľ cítim dostatočnú legitimitu na to, aby som zotrvala v tejto funkcii, ale ak by som vnímala akýkoľvek problém nedôveru premiéra, tak si myslím, že by ani nie je potrebné dávať môj návrh na odvolanie. To je prvá vec. A samozrejme, že ak by som cítila, že je to dôležité pre krajinu, tak nevidím problém, aby som s tým nejakým spôsobom naložila. Ale teraz vlastne tak, ako máme aj urobené reformy a súvisí to aj s reformou, ktorá súvisí s justíciou, tak sme niekde už, dá sa povedať, v polovici pomaly funkčného obdobia. A v rámci toho obdobia by som povedala, že je už úplne kritický čas, kedy treba návrhy zákonov, ktoré s tým súvisia, naozaj dotiahnuť do konca, aby
rozumiem,
sa vlastne tá reforma
mohla urobiť. Budeme teda čakať na to, či sa má potom presadiť niektoré reformy.
Ja len
reformy,
k tomu, že ak dojde k zmene vlastne v tejto pozícii, tak sa tá reforma fakticky nemusí zrealizovať. Takže je to v rukách aj premiéra, aj koalície. A ja v tomto momente mám dôveru v to, že to dopadne dobre.
Tak, ďakujem pekne za názor. Pani Saková, poďme teraz trošku k vám a k téme odvolávania ministra Mikulca. Je to jedna z vašich nosných tém ostatného obdobia. Faktom je, že zo svojej pozície dobrovoľne odišiel po obvinení policajný prezident Peter Kovařík. To nestačí v tejto situácii?
Pani moderátorka, táto situácia je reprezentovaná jedným jediným slovom. A tým slovom je chaos. Môžeme začať od chaosu, ktorý sa stal minulý týždeň, keď vicepremiérka Remišová zvolala mimoriadnu koaličnú radu, alebo to bolo, myslím, tento týždeň, keď vyšlo vlastne uznesenie o zrušení obvinenia z postu generálneho prokurátora. Najmenšia politická strana tu zvoláva mimoriadnu koaličnú radu, dokonca ešte pán Kolár, predseda parlamentu, ju nazve ako ministerku, ktorá nemá kompetenciu a nemá ani vzdelanie na to, aby sa k takýmto veciam vyjadrovala. Na to sa povie, že pani ministerka Koliková, ktorá v podstate už ani nevieme, že či je teraz členka, či má len pozastavené členstvo, alebo či je už členka SAS, alebo pozastavené členstvo len za ľudí, a či vlastne bude ešte ministerka, tak zriadi nejakú komisiu vlastne na preskúmanie odôvodnenia existencie paragrafu 363. Na to máme tu chaos v každom jednom rezorte, až pardon, na výnimky, niektoré ešte existujú. Máme tu chaos v celej krajine. Máme tu chaos v silových a bezpečnostných zložkách, kde sa dokonca vedie otvorená vojna.
Toto si rozoberieme pomerne detailne.
Jednoducho, ako nemyslím si, že v rámci tejto situácie je dostatočné len to, aby odstúpil policajný prezident, a policajný prezident neodstúpil kvôli tomu, že nezvládal svoju funkciu. Nikdy to nepriznal, ani to nikdy nehovoril. Policajný prezident odstúpil preto, že čelil veľkej kritike, že je stíhaný za zneužitie právomoci verejného činiteľa. A jednoducho nie je možné, a myslím, že je to v súbehu s marením vyšetrovania, a nie je možné, aby prezident policajného zboru, ktorý riadi 24,000 policajtov, ktorí majú zabezpečovať a chrániť životy, zdravie a majetok našich občanov, aby boli vedení človekom, ktorý je obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. To sú veľmi vážne obvinenia a v histórii Slovenska sa toto nikdy nestalo.
Čiže v tomto vám nestačí teda odvolávanie pána
Určite
ministra?
Nie, pretože my si myslíme, ešte raz, nestačí nám odvolávanie, nestačí odídenie pána policajného prezidenta. Myslíme si, že pán policajný prezident nekonal na základe len vlastného uváženia a sám to priznal v jednej tlačovej konferencii, alebo myslím v prvom mediálnom výstupe, že konal na základe nátlaku alebo konal v nátlaku na základe telefonátu od pana Mikulca. Ja si chcem len overiť informáciu, ako by ste sa dnes vy ku mne chovali, keby Sáková zavolala Lučanskému, aby odvolal zásah proti trom podozrivým osobám, ktorých idú RHCP Sobrance zobrať a chcú...
No samozrejme, a na to vám môžem, pani Sáková, povedať, že by sme sa vás pýtali tak, ako sme sa pýtali pána Kovaříka, ako sme sa pýtali pána Mikulca. Pán Kovařík na to pomerne detailne odpovedala. Napokon výsledkom je, že nie je momentálne vo svojej funkcii.
Ja ešte len dokončím. Ja som len bola by zvedavá, čo by ste dneska vy robili, ako by ste ma obhajovali, ako by ste vy povedali, že nie je potrebné, aby odstúpila Sáková, ktorá ten zákrok, alebo jednoducho zákrok zmarila.
Pani Sáková, ja tu naozaj teraz s úsmevom na tvári hovorím, že nemám potrebu obhajovať pána ministra Mikulca. Len sa pýtam, naozaj, či vám politicky nestačí v tejto situácii odchod pána policajného prezidenta, keď odvolávate opakovane a neúspešne ministra Mikulca?
Nie, a opakovane ho odvolávame z jedného jediného dôvodu, a to treba divákom pripomenúť. My ho už ideme odvolávať tretíkrát, pretože dnes sa neotvorila tretia schôdza na jeho odvolanie. Neotvorila sa, lebo koaliční poslanci sa neprezentovali. To znamená, že nebol dostatočný počet poslancov na otvorenie tejto schôdzy. A my si myslíme, že je absolútne neprístupné, aby mali sme prvé odvolanie, ktoré bolo zo závažných dôvodov, ďalšie odvolanie. Teraz ešte k tomu pánovi Mikulcovi sa to len zberá. A jednoducho nie je akceptovateľné, aby minister vnútra čelil takým obvineniam a skutočne takému rozvratu, ktorý momentálne panuje v rezorte ministerstva vnútra a hlavne v bezpečnostných zložkách.
Pani ministerka, vy sa na to ako pozeráte, aj na tú formu, aj na obsah toho odvolávania. Pýtam sa aj preto, pretože sa naozaj opakovane kritizovalo aj za bývalej vlády, že sa neotvárajú tieto schôdze. Kde inde je napokon priestor diskutovať ako v Národnej rade? Čiže ako keby tu vždy nasledujúca vláda robila to, čo kritizovala u predchádzajúcej. Nedá sa to vnímať aj takto?
Dá sa to samozrejme ako vnímať, veď na to tu máme demokraciu, že každý si tu môže povedať samozrejme, čo chce a vidieť to všelijako. Ale ja by som teda skúsila trošku iný pohľad, ten náš, alebo ten môj, sa na to pozrieť. Poprvé, minister vnútra má moju plnú dôveru. A naozaj úplne dôverujem. A podľa mňa je to kompetentný minister vnútra a v tomto aj verím jeho úsudku. To znamená, nejakým spôsobom nespochybňujem aj poverenie človeka, ktorý teraz sa rozhodol, že bude riadiť políciu. Myslím si, že čo sa týka pána Kovaříka s ohľadom na situáciu, tak urobil krok, ktorý bol dôležitý pre dôveru samotného policajného zboru. A čo sa týka samozrejme pohľadu pani poslankyne, tak ja úplne chápem, že teraz navodí ten pocit chaosu ohľadom celej situácie asi tá najlepšia cesta, keďže to odkrývanie korupcie smeruje nakoniec až k ich lídrovi, takže je to zložitá situácia, ako sa s tým vysporiadať, keď jednoducho tie svedectvá, ktoré sa oboznámuje sa celá verejnosť, ako bola vlastne široko tá korupcia prerastená cez políciu, prokurátorov, bohužiaľ až na vrcholných miestach, a nakoniec bohužiaľ aj sudcov, čo vlastne ja riešim v rámci môjho rezortu, ale bohužiaľ na predstaviteľov na najvyšších miestach aj vo vláde a fakticky súčasne predstaviteľov, lídrov opozície. Takže toto je situácia, ktorá samozrejme sa veľmi ťažko akceptuje. A v rámci tej situácie je jasné tiež to, že ja si myslím, že každý šikovnejší politik strategicky urobí všetko preto, aby potom tie obvinenia, ktoré sú vznášané a tie svedectvá, ktoré sa vlastne dostanú na verejnosť, boli spochybnené v maximálnej možnej miere. Takže samozrejme, určite je tu veľká snaha vytvárať obraz, že sa všetko manipuluje. Čím nechcem povedať, že sa nemôže stať, že samozrejme aj medzi policajtmi sa nachádzajú takí, ktorí sú kriví a ktorí práve tomuto môžu napomáhať. A preto je dôležité zachovať v tomto chladnú hlavu a na jednej strane samozrejme mať dôveru aj v priebeh konaní, ak sú podozrenia, že sa dejú konania, ktoré nie sú v poriadku a v súlade so zákonom, tak ich treba samozrejme riadne prešetriť.
Áno, o chvíľku sa dostaneme aj k tomu
absolútnu dôveru nakoniec, aby som povedala, že k tomu k tomu výsledku, ktorý by sa nakoniec mal byť a dostane sa pred nezávislenie strany súd. A to si myslím, že bol hlavný problém aj ohľadom zrušenia tých uznesení, obvinení, ktoré urobil generálny prokurátor. Bez toho, aby sme teraz rozoberali podstatu, tak si myslím, že nie je dobré, že v takomto štádiu trestného konania je tu takéto široké oprávne, takáto právomoc, lebo nám vlastne vytvára priestor a teraz bez ohľadu na to, že by sme spochybňovali vlastne to samotné rozhodnutie, ale je tu jednoducho priestor, že v čase, keď už máme osobitne väzobné veci, kedy už sa vecou zaoberal súd, to znamená prokurátor sa rozhodol, že dá návrh na, nielen to, že dal návrh na väzbu, ale rozhodol súd a rozhodol viac inštančne, aj najvyšší súd, aj špecializovaný trestný súd.
O chvíľku sa dostaneme teda k tej generálnej prokuratúre, na naozaj k tomu zásahu.
Toto vnímam, že toto je ten problém, o ktorom sa treba rozprávať. A k tomu paragrafu 363 a tej skupine len chcem povedať.
To máme na záver. Teraz vás musím zastaviť, pani Koliková, lebo naozaj mi odbiehate od pána Hamrana, ktorého významným spôsobom dnes pani Saková kritizovala. Pani Saková, vy ste, aby sme naozaj dokončili túto tému a neodbiehali. Kandidát nemôže byť úzko špecializovaný tak ako pán Hamran, toto ste dnes povedali, ktorý sa celý svoj život venoval zásahovému komandu. Týmito slovami ste vlastne spochybnili to, že by mohol byť Štefan Hamran dobrým šéfom polície, pretože ako si to máme vysvetliť? Tým pádom, že je úzko špecializovaný, že je naozaj šéfom útvaru osobitného určenia špeciálne komanda Lynx, že je to policajt, ktorý teda pôsobí v Atlase a ktorý sa venuje tej takej, povedzme, že najnebezpečnejšej trestnej činnosti v tomto zmysle v teréne, tak by neporozumel hasičom, dopravákom, neporozumel by pochodskárom. Prečo vám prekáža tá úzka špecializácia?
A mne neprekáža. Ja som len povedala, že ja nie som stotožnená s tým, že kandidát na prezidenta policajného zboru alebo dočasne poverený prezident policajného zboru mal by byť človek, ktorý celú profesionálnu kariéru v policajnom živote venoval zásahovému komandu, tak povediac ľudovo kuklačom, ktorí dnes vykopávajú dvere. A jednoducho si myslím, že vzhľadom na to, že policajný zbor má 24 tisíc policajtov a skutočne plní rôznorodé činnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona, tak si osobne si myslím, že prezident policajného zboru alebo kandidát na prezidenta policajného zboru byť za toľko rokov, ktoré má odslúžené v policajnom zbore, nie len rozvíjal svoju kariéru vertikálne, to znamená, išiel by v rámci jedného útvaru po jednotlivých vyšších a vyšších pozíciách, ale tú kariéru má mať rozvitú aj horizontálne, aby prešiel viacerými útvarmi policajného zboru, aby rozumel tým ľuďom, tým obvodiakom, ktorí stoja na ulici, aby rozumel dopravákom, aby rozumel aj poriadkárom.
Rozumiem.
Aby rozumel aj vyšetrovateľom.
Že to nie je schopný
ale
teraz?
Hovorím, že podľa môjho názoru, si myslím, že jeho pracovné skúsenosti sú nedostačujúce na to, aby mohol byť a zvládol funkciu prezidenta policajného zboru, ale je to samozrejme vecou koalície a keď si ho tam koalícia nominuje a pán minister si ho nominuje ako dočasného policajného prezidenta, tak my ako opozícia to jednoducho len sme sa k tomu vyjadrili a nič s tým nenarobíme. A ešte doplním jednu vec. Túto výhradu som neadresovala na meno pána Hamrana len ja, ale dokonca adresoval aj koaličný poslanec Peter Pčolinský, ktorý takisto povedal, že si nie je istý, že šéf kuklačov má byť prezident policajného zboru a ako člen koalície taktiež akceptuje túto nomináciu, pretože ministerstvo patrí Olanu. To je síce
pravda, na druhej strane objektívne asi musíme priznať tak trošku aj odľahčeným spôsobom, že nikto sa nám do takejto pozície v súčasnej situácii, zvlášť teda, aj ako o tom hovorila pani ministerka Kolíková, tým popisom tých udalostí, nikto sa nám do tej pozície nehrnie. Zdá sa, že pán Hamran bol v podstate jediný, kto bol ochotný naozaj z tých všetkých piatich oslovených do tejto pozície ísť. Čiže
a ešte by som možno doplnila, keď ste hovorili, že ja som to kritizovala.
Nie je to jediná možná voľba vlastne?
Ešte by som doplnila, bol výber policajného prezidenta podľa zákona v januári tohto roka, takisto s jedným kandidátom, ktorý bol vypočutý na brannom bezpečnostnom výbore, bol pán Hamran. A poviem úprimne, že ani z koaličných poslancov všetci nehlasovali za jeho posunutie do ďalšieho kola, respektíve posunutie na výber pánovi ministrovi. To znamená, on ani neúspel v brannobezpečnostnom výbore, aby si minister vnútra vôbec mohol vyberať medzi Kovažikom a medzi Hamranom. A viete, čo šokovalo v celú verejnosť, alebo respektíve tí, ktorí boli príslušní na tom výsluchu? Keď sa ho spýtali, čo je jeho najlepší výsledok kariéry, tak povedal, že
odstrelil nejakého muža nebezpečného v rámci nejakej akcie v Liptovskom Hradku, neviem, či na 65 metrov alebo 105 metrov, tak to je vyjadrenie nového policajného prezidenta, že to je najväčší úspech kariére.
Tak uvidíme, nastupuje o týždeň, možno prejaví nejaké svoje kvality aj iným spôsobom. Teraz sa ale, dámy, poďme povenovať tomu, čo už naznačila pani ministerka. To sú tie udalosti, ktoré sa spájajú aj s rozhodnutím generálnej prokuratúry, osobitne s pánom Kandierom a s pánom Žilinkom. Teraz mám na mysli zbavenie obvinení Vladimíra Pčolinského, bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby. V tejto situácii teda sa už nie obvinený ani Zoroslav Kolár. Rovnako sa rozhodnutím generálnej prokuratúry prostredníctvom paragrafu 363 dostal mimo obvinenia, alebo nie je už obvinený ani pán Haščák a manželia Arpašovci v súvislosti s kauzou Gorila, ale teraz nemyslíme obchodmi v rámci Gorily, ale nahrávkou Gorila. Také nech sa páči, poďme si vypočuť, čo si o tom myslí Vladimír Pčolinský, ktorý bol hosťom špeciálnej relácii môjho kolegu Sama Migaľa.
Je tu vojna, to zbytočne si budeme hovoriť, že nie je. Je tu vojna, je brutálna vojna. A toto je totálna vojna. Máme vojnu medzi časťou Národnej kriminálnej agentúry a časťou inšpekčnej služby, pretože iná časť inšpekčnej služby spolupracuje s tou časťou Národnej kriminálnej agentúry, ktorá bojuje proti druhej časti inšpekčnej služby a naopak. Aj tí policajti, ktorí sú priamo v tímoch, niektorí hovoria, že naozaj už nedá pozerať na to, čo sa deje.
Ja si nemyslím, že to je brutálna vojna v rámci polície, ale samozrejme on sa vyjadril aj k tomu, že sú aj iné zložky, ktoré do tejto situácie prispeli. A teraz ja by som sa k tomu ani nerad vyjadroval.
No, sú to závažné slova. Ak máte záujem, milí diváci, si vypočuť celý rozhovor Vladimíra Pčolinského s kolegom Samom Migaľom. Nájdete ho na stránke noviny+.sk a na Facebooku Na hrane. Poďme ale k tomu, čo odznelo. Naozaj, ako dlho sa dá takto fungovať ešte, pani ministerka? Čo s tým naozaj robiť? Opýtam sa úplne jednoducho a ľudovo. Ako z tohto von, keď nám tu bezpečnostné zložky krížom krážom bojujú medzi sebou a verejnosť je naozaj mimoriadne zneistená?
No, samozrejme, že toto sledovať nejakým spôsobom, ja si myslím, že to ani nie je jednoduché, aby sa z toho človek vonku vyznal, tak by som povedala. A súvisí to podobne aj s tými rozhodnutiami, ktoré nakoniec rozhodol sa vydať aj generálny prokurátor. To sú situácie, v ktorých sa bežný človek nevyzná. A môžeme sa baviť potom do budúcna, že tiež možno ako nastaviť pravidlá, aby k tomu nedochádzalo, ale to, čo ja považujem za kľúčové, je, že v zásade ako nie je spochybnený proces, podľa ktorého sa koná. Akože ja to vnímam, ako sú to jednotlivosti, ktoré treba samozrejme došetriť, ale v zásade nie, ja si myslím, že nie je spochybnená ani prokuratúra, ktorá sa daným veciam venuje, ani súdy. To znamená, treba tie veci dotiahnuť do konca a osobitne dostať ich na súd. Myslím si, že určite nie je dobré, aby sme práve veci, ktoré sú v štádiu trestného konania, v ktorých už, ako som povedala, sa dostali do kontaktu s rozhodnutiami súdov, aby sme do nich potom vstupovali ešte nejakými ďalšími zložkami. Proste treba tie veci pripraviť, samozrejme najlepšie tak, ako treba pre potenciálne podanie obžaloby, alebo keď nie, tak proste samozrejme nepokračovať v tom trestnom stíhaní, ale ak sú to veci, ktoré sú hotové, tak ich treba dať na súd a rozhodne nezávislé strany súd.
Pani Saková, vy vidím, že krútite hlavou, asi nesúhlasíte. Doplním to o otázku. Naozaj zasiahla generálna prokuratúra v tom správnom okamihu? Vieme, že prokurátor Kysel mal záujem podať už týždeň po rozhodnutí generálnej prokuratúry obžalobu v tejto veci. Čiže naozaj sme nemohli počkať na rozhodnutie súdov, hoci by sme teda čakali dlhšie?
Ja si osobne myslím, že rozhodnutie generálnej prokuratúry a generálneho prokuratúra bolo absolútne správne a bolo legitímne podľa zákona. Nevyjadrujem to presvedčenie len ja, ale vyjadrili mu podporu viacerí sudcovia. Dokonca aj dekan právnickej fakulty sa vyjadril, že rozhodnutie generálneho prokurátora bolo správne, že paragraf 363 má čo robiť v demokratickom štáte. Takéto isté, alebo respektíve obdobné opravné prostriedky, ak to tak môžem nazvať, mimoriadne opravné prostriedky využívajú aj iné štáty, členské štáty Európskej únie, dokonca aj Európska prokuratúra.
možno len spochybňoval pán dekan právnickej fakulty len to obdobie, kedy to pán generálny prokurátor spravil z toho dôvodu, že vládne tu skutočne nevôľa zasahovať do týchto veľkých kauz. A v podstate aj ja z mojich informácií viem a nechcem sa dotýkať konkrétneho príkladu a mám spätnú väzbu od sudcov, že jednoducho vždy už len potvrdili rozhodnutie prvostupňového súdu, pretože sa báli rozhodnúť inak a jednoducho takto rozhodovali. Ja nesúhlasím s pani ministerkou spravodlivosti, že treba sa teraz pozrieť na to, aby sa celý proces vždy dokončil a išiel na súd. Ja som si dala tú námahu, že som si vytiahla dôvodovú správu z roku 2005, kedy pán minister vtedajší spravodlivosti, pán Lipšic, menil trestný zákon a trestný poriadok a v tej dôvodovej správe na strane 68 pri týchto mimoriadnych opravných prostriedkoch sa hovorí. Zámer návrhu spočíva v tom, že treba umožniť vo veciach, ktorých súd ešte nekonal a vec bola v prípravnom konaní prokurátorom postúpená inému orgánu, alebo ktorým bolo zastavené, alebo podmienečné zastavenie trestné stíhanie, alebo ktoré v tomto rozsahu spočíva v chybnom procesnom konaní, aby nezákonnosť napravil generálny prokurátor a pôjde jednak o operatívnejšie konanie a jednak o odbremenenie súdov. Aha. Tento paragraf 363 nikomu nevadil 16 rokov. Dokonca pani ministerka spravodlivosti viackrát pôsobila za to týchto 16 rokov na ministerstve spravodlivosti. Nikdy jej ten paragraf nevadil. Nikdy ani jej predchodkyni nevadil. A zrazu, keď generálny prokurátor rozhodne v kauzách v prípravnom konaní, kde skutočne bolo dovolanie cez tento paragraf, tak jednoducho už sa to niekomu nepáči. Nepáči sa to politikom, možno sa to nepáči médiám.
Tu je zrejme dôležitý moment, kedy ale jednoducho, hrozí nejaké zneužitie tohto paragrafu.
Je tu jasne povedané, ide o odbremenenie súdov. A prečo teraz pani ministerka hovorí, že všetko má ísť na súd? To tých ľudí, ktorí bol ako napríklad Vladimír Pčolinský a boli vo väzbe, tak my nemáme k ním vôbec empatiu, veď tí ľudia boli vo väzbe a mali čakať na súd. A pritom povedal generálny prokurátor, že konkrétne v prípade pána ex-riaditeľa Slovenskej informačnej služby, pána Vladimíra Pčolinského, toto odôvodnenie bolo napísané na 77 stranách, z toho 17 krát bol porušený trestný poriadok a 11 krát bol porušený trestný zákon. A jednoducho pán Pčolinský bol zbavený, jeho obvinenie bolo zrušené. A teraz my by sme mali ešte nechať pána Pčolinského niekoľko týždňov, mesiacov vo väzbe. A ja sa teraz pýtam, všetci tí, ktorí usvedčovali pána Pčolinského a podpísali dohody o vine a treste, to nám nevadí, že tí neboli vo väzbe? To nám nevadí, že boli obvinení zo závažných trestných činov a dnes behajú po slobode s podmienkou?
Tu je to otázka kajúcnikov, teraz spolupracujúcich obvinených. Pani ministerka, reagujte. Len vás poprosím ešte o aktuálnu informáciu, v akom stave je teda to rokovanie o tomto paragrafe a v čom je vlastne najväčší problém? Naozaj v momente, kedy hrozí nejaké zneužitie?
Dobre, je to veľa otázok naraz, ale ja skúsim zareagovať. V prvom rade, ustanovenie, tak ako bolo prijaté, tak ako ste povedali od 1. januára 2006, nevyzerá tak dnes.
Áno, lebo sa menilo
2011. Menilo sa v nadväznosti na to, keď sa hovoríte, že som s tým nič nerobila, robila som, pretože keď som bola štátna tajomnička, tak sme pripravovali zmeny a okrem iných to bol aj zákaz negatívnych pokynov, ktorý sme zaviedli do zákona o prokuratúre, ktorý práve súvisel s tým, aby nadriadený prokurátor nižším prokurátorom vlastne neznemožňoval trestné konanie, trestné stíhanie. No a tento paragraf 363, keď hovoríte, že nás trápi teraz, vôbec to nie je pravda, pretože už v programe strany Za ľudí, ktorý som pripravovala práve po debatách s prokurátormi, inak konzultovala som to v tom čase aj s Marošom Žilinkom, ja si pamätám trošku iný názor, ako má teraz, bolo to, že treba sa naozaj na to ustanovenie pozrieť, je príliš široké a dáva príliš veľkú a širokú právomoc generálnom prokurátorovi a nie je to dobré. Jednoducho dáva priestor zasahovať, práve napríklad, keďže bol vtedy špeciálnym prokurátorom, aj do rozhodnutí špeciálneho prokurátora, to znamená vo veciach, v ktorých vznesol obvinenie, v ktorých dozoroval vznesenie obvinenia, tak jednoducho bola možnosť do toho zasiahnuť a fakticky ho zrušiť. Čo sa aj teraz stalo?
Nájde sa dohoda na zruženie?
A teraz, čo chcem povedať je, že veľmi sa mi páči, keď sa pozeráme na právne úpravy iných krajín, osobitne pri kolúznej väzbe, si veľmi dobre pamätám, koľkokrát som si vypočula práve ja od vašej strany a aj od strany Smer, že mám zobrať právnu úpravu z Českej republiky, prečo ju nepoužijem. A ja som vtedy povedal, nemôžem to takto spraviť. Máme iný trestný poriadok, iný proces, budem sa mu venovať teraz. A teraz sa mu venujem. A tu v tej novele, ktorá prišla na jeseň, by bolo aj riešenie paragrafu 363, pretože ho máme v programovom vyhlásení vlády. Takže tu vôbec nie je, že nám teraz spadli nejaké rozhodnutie a preto sa ideme tomu venovať. Áno, možno trošku nešťastné z tohto pohľadu, čo nahráva vašej komunikácii, je, že bola zvolaná mimoriadna koaličná rada práve k tejto téme a ako keby na jej popud sme sa venovali paragrafu 363, ale to vôbec nie je pravda. My sme k tomu mali už alternatívy na ministerstve spravodlivosti, pretože tá novela trestného poriadku, ktorej práve ideme riešiť zjednodušenie toho procesu, ktorý je predtým, ako vec príde na súd. Ale s tým potom súvisí to, že nemôže to byť tak, že v tom celom konaní, ktoré predchádza tomu rozhodovaniu súdu o vine, nevine, vlastne už rozhodujete o vine, nevine. A to sa podľa mňa teraz trošku deje. Že to celé konanie, ktoré máme naozaj dosť komplikované a zložité, ktoré ja chcem zjednodušiť, tak ešte v ňom má generálny prokurátor vlastne takúto možnosť. A ja teraz nespochybnem a nejdem, to by mohla byť iná debata a mám samozrejme svoj názor na to rozhodnutie. Myslím si, že určite nebolo dobre do tých rozhodnutí teraz vstupovať. Myslím si, že by bolo dobré pre všetky inštitúcie, aj pre generálnu prokuratúru, aj pre špeciálnu prokuratúru, aj pre súdy, aby súd rozhodol o tej veci.
Dobre, ďakujem
pekne. A keď
pekne,
to tak bolo, tak sa netreba obávať, že by proste rozhodol o nevine.
V tejto situácii ešte chcem...
Tak to proste malo byť. Že jednoducho, a preto ešte sa vrátim k tej právnej úprave v Čechách. V Čechách nie je možné zrušiť obvinenie.
Pani ministerka, na toto nemáme čas už naozaj na Českú republiku. Ešte naozaj na poslednú minútu chcem vám dať priestor. Pani Saková, v súvislosti s jednou kauzou vieme, že špecializovaný tým Fénix rieši kauzu súvisiacu s bývalým vedením ministerstva vnútra, kde sa hovorí o tzv. Vate pri tendroch. Povedzte, boli ste už vypovedať, nejakým spôsobom vás už niekto kontaktoval a skúste to vysvetliť, aby
ešte ja sa raz vrátim k tej téme.
Už na to nemáme zopakujem, čas, pani
zopakujem.
Saková.
Ja len teda očakávam, že pani ministerka spravodlivosti sa postaví k tomu komplexne a skutočne môže si zriadiť komisiu tak, ako zriadila pri 363 a bude riešiť tie dohody o vine a treste, ktoré boli uzatvorené v posledných mesiacoch.
A teraz
pretože
moje
tam
otázky,
ľudia za závažné trestné činy dostali podmienky.
Rozprávate nové veci a nemám možnosť reagovať. Nie, nie, nie. To sa mi nezdá úplne korektné.
Ale ja som to
teda
predtým už, veď môžeme predlžiť troška tú diskusiu.
Sa mi zdá, že teraz
počujete naozaj.
Pani ministerka kľudne môže zriadiť komisiu a preskúmať tieto rozhodnutia, prípadne vytvoriť novú legislatívnu úpravu na preskúmanie.
Musíme končiť, pani Saková. Pokračovať budeme na Facebooku. Dámy a páni, končíme. Pokračujeme na Facebooku. Sledujte Analýzy na hrane v útorok po 18. s Branislavom Grelingom. Dobrý deň, dámy a páni, vítajte opäť v Nahrane. Sme vo facebookovej časti, kde sa budeme venovať predovšetkým vašim otázkam, ktoré ste poslali prostredníctvom aplikácie Slido. Dokončíme ale naozaj dvomi vetami, pani Saková, naozaj ten očistný tím Fénix, ktorý rieši kauzy bývalého vedenia ministerstva vnútra. Čiže máte vy vedomosť o tom, že by bola nejaká finančná vata, ako sa to teda nazýva priamo v rámci vyšetrovania, bola nejaká finančná vata, predražovali sa tendre?
V prvom rade treba povedať, pani moderátorka, že ten tým Fénix nerieši nejaké kauzy ministerstva vnútra. Ten Fénix rieši zločineckú skupinu.
Ktorá mala pôsobiť na ministerstve vnútra.
Ktorá mala pôsobiť aj na ministerstve vnútra. Mala aj pôsobiť na ministerstve vnútra. A pri tomto by som vážila skutočne slova, pretože toto je čistý blúd. A s tými ľuďmi, ani s tými firmami som nikdy ani sa nevidela, ani ich nepoznám, ani som voči nim nepodpisovala žiadne výhody. Všetky tendre, ktoré sme mali na ministerstve vnútra, pripravoval odbor verejného obstarávania. Je tam 60 špičkových ľudí, ktoré tieto tendre robilo a absolútne odmietame, že by sme nejak navyšovali ceny. Tie ceny sa dajú porovnať, či to boli spomínané hasičské autá, nadstavby, čokoľvek. A jasne už bolo viackrát v médiách povedané, že tie ceny boli ešte pod listovými cenami, ktoré sú dostupné na internete, tak ako ich ministerstvo nakupovalo. A to, že si táto organizovaná skupina optimalizovala svoje daňové priznania, tak to je už problém tej organizovanej skupiny, kde riešili tieto veci a mala by ich vyšetrovať finančná správa.
Ďakujem pekne za vysvetlenie. No, pani bývalá ministerka, práve prvá otázka je na vás, ale týka sa už koronavírusu. Katka sa pýta, koronavírus tu bude ešte dlhšie. Nemala by byť tak, ako v iných krajinách, opozícia taká, že bude spolupracovať s vládou a neposielala ľudí proti vláde počas pandémie? Otázka pre vás, pani Saková.
Pre mňa či pre pani ministerku, lebo ste niečo hovorili, že
pani ministerka. Pani bývalá ministerka.
Ja tak pardon. Ešte raz poprosím otázku.
Takže ešte raz. Katka sa pýta pokojne, potom aj pani Koliková, môžete odpovedať aj vy. Koronavírus tu bude ešte dlhšie. Nemala by tak, ako v iných krajinách, opozícia spolupracovať s vládou a neposielať ľudí proti vláde počas pandémie?
Ono treba povedať, že my sme od začiatku, ako sme z našich funkcií odišli, a bolo to myslím 21. marca, sme riešili 3 týždne prvú vlnu pandémie, a tak ako ja som dala číslo novému pánovi ministrovi, takisto aj pán bývalý premiér dal telefónne číslo pánovi premiérovi a tak ďalej a tak ďalej. My sme nemali nikdy problém spolupracovať či už s ústredným krízovým štábom alebo s novým nastupujúcim vedením. Ale počas prvej a druhej vlny pandémie, aj keď sme niektoré veci v dobrom komunikovali, tak sa nejak inak nakoniec rozhodlo na ústredných krízových štáboch alebo na tých komisiách, ktoré to už bolo, či to bolo konzilium odborníkov, alebo potom to ešte bola nejaká iná komisia. A jednoducho, viete, keď stále dávate rady a tie rady nie sú nejak pretraktované a realizované a premieňané do praxe, tak potom už nemôžete robiť nič, keď prvú vlnu sme mali za sebou tak, ako sme mali, druhú vlnu sme mali s tým počtom úmrtím, ktoré sme mali na Slovensku. My sa snažíme aj teraz prostredníctvom tlačových besied a aj prostredníctvom rôznych, pokiaľ sú také návrhy v parlamente, tak sa snažíme v rozprávach vystupovať a snažíme sa upozorňovať. Dnes sme dokonca sa takisto vyjadrovali aj k očkovacej lotérii, aj začiatkom týždňa sme sa k nej vyjadrovali a k jednotlivým témam v rámci riešenia celej koronakrízy a boja proti koronavírusu sa vyjadrujeme priebežne, pokiaľ vidíme, že vláda niektoré opatrenia nerobí tak, ako by mala. A to nie je to, že my nespolupracujeme s vládou, to len si myslíme, že na vec máme iný názor a myslíme si, že tá vec by sa mala inak efektívnejšie riešiť.
Dobre, poďme ďalej. Nech sa páči.
Môžeme samozrejme rozprávať o tom, že či sa tu niekým komunikuje alebo nekomunikuje, ale podľa mňa to, čo je úplne ľahké, je, že v jednom momente sme všetci vedeli. Všetci sme to vedeli. Ja si myslím, že kto sa trošku zaoberáme tým, aké opatrenia sú alebo nie sú účinné, že je dobré, aby sa ľudia zaočkovali. A je dobré pozitívne prehovárať k ľuďom a vysvetľovať im, prečo je to dobré. Vaša strana v tomu naozaj nepomohla. Rovnako, keď bola právna úprava v parlamente, ktorá vlastne mala riešiť možnosť prijatia opatrení, ktoré by vlastne boli oveľa citlivejšie aj k zásahom do bežného života, hej, do prevádzkovej činnosti, reštaurácií, fitiek, kultúrnych podujatí, tak namiesto toho, aby ste nám pomohli ľuďom vysvetliť, prečo je to potrebné, tak ste išli von podporovať, ktorí tam demonštrovali. A to sú veci, ktoré sú nepekné a ktoré podľa mňa nevysvetlíte spôsobom, že s nami to nikto nekomunikoval.
Viete, pani ministerka, pokiaľ ide príklad už len o to očkovanie, čo sa stále bavíme, očkovacia kampaň ministerstva zdravotníctva začala pred letom alebo v lete. Reálne sa začalo očkovať hromadne v polovici júla. My sme upozorňovali na to už v apríli, že pokiaľ táto kampaň mala nastať a táto osveta voči obyvateľstvu mala nastať, tak mala nastať už v apríli. Samozrejme, vždy príde táto vláda s nejakým časovým oneskorením každého jedného riešenia a potom sa čuduje, že niečo nestíha, alebo ju vlastne opozícia kritizuje, alebo všetky negatívne dopady ich rozhodnutí potom povie, že to vďaka opozícii, to kvôli opozícii.
Pani poslankyňa, môžete samozrejme kritizovať toto všetko, to je absolútne legitímne, ale keď treba k ľuďom prehovoriť, napríklad smerom k očkovaniu, tak treba proste jasne pozitívnym príkladom, ideálne aj vašim lídrom, povedať ľuďom, proste je to dobrá vec, urobte to. A toto sa proste neudialo. Takto. A to je škoda.
Zasahovať do organizmu každého z nás si musí človek rozhodnúť sám. A pokiaľ ten človek je rozhodnutý, že si dosiahnuť nedá, my sme viackrát hovorili, kto chce, nech sa ide dať očkovať, nikomu to nezakazujeme, ale kto nechce, nemusí sa dať očkovať. Jednoducho sme hovorili, že očkovanie je o dobrovoľnosti a každý si so svojím telom má narábať tak, ako uzná on za vhodné.
Pani poslankyňa, akože v tomto sa nič nemení, myslím, že hovoríme trošku každá inom.
Tak, môžeme ísť ďalej. Naozaj som úprimne povedaná nečakala, že práve táto téma medzi vami urobí takúto interakciu. Boris sa pýta vás, pani Saková, dali by ste aj vy za Kaliňáka ruku do ohňa ako pani Beňová?
Tak určite pán Kaliňák bol jeden najdlhšie slúžiaci minister vnútra v rámci celej Európskej únie a myslím si, že veľmi veľa pre rezort sa snažil spraviť a čokoľvek pre rezort spravil, tak robil s čistým vedomím a svedomím, aby tomu rezortu pomohol, pretože ten rezort v 2006 a ja som pri tom bola, keď sme ho preberali a mali sme vstup do Schengenu a chceli nás vylúčiť zo Schengenu a jednoducho viem, ako tá príprava už len vyzerala vtedy a myslím si, že robil to, čo mu najlepšie svedomie a vedomie prikazovalo.
Čiže dali by ste za neho ruku do ohňa?
Ja by som určite za jeho prácu dala ruku do ohňa.
Nech sa páči, pani Kolíková, vyzerať, že chcete teda reagovať?
Ja by som teda ruku nedávala, ale sú to vaše ruky.
No, pani Kolíková, Natália sa vás pýta, budete ako členka strany SAS presadzovať adopcie detí homosexuálmi a nulové kvóty na migrantov?
Nulové kvóty na migrantov. A... V prvom rade chcem povedať, že naozaj spolupráca, ktorú sme začali so stranou Sloboda a Solidarita, je, ja vnímam, že veľmi prospešná. A vôbec prospešná aj pre koalíciu, pretože odborne, tak ako sa vzájomne doplňame, ako to vidím, ako sme začali spoluprácu, tak si myslím, že to bola veľmi dobrá cesta, ktorú sme zvolili. To je prvá vec. Druhá vec, odkloňovanie tohto rozhodnutia, aj vlastne ľudí, ktorí sú teda v platforme Za spravodlivé Slovensko, k témam, ktoré vlastne rozdeľujú spoločnosť, podľa mňa vôbec nie je dobrá cesta. Ale veľmi rada sa k tomu vyjadrím. Ja si myslím, že všetci vedia, že keď sa vyjadrujem k témam, ktoré súvisia s ľuďmi, ktorí patria ku komunite LGBTI, tak som v tejto súvislosti veľmi tolerantná. A súčasne chcem povedať, že ani myslím si, že to nie je ani tak o tolerancii, ale o tom, že si myslím, že tú spravodlivosť u nás niekde zastala. Proste v niektorých témach spoločnosť musí dorásť, dozrieť, kým pochopí, čo je vlastne spravodlivé a správne v súvislosti s dôstojnosťou človeka a rešpektom k základným právam. Ja to poviem na príklade naozaj. Kým vlastne sme pochopili, že sme si rovní bez ohľadu na to, akej sme rasy, že sme si rovní bez ohľadu na to, že niekto je žena a niekto je muž, tak jednoducho musíme prísť aj na to, že sme si rovní bez ohľadu na to, či niekto patrí k väčšinovej spoločnosti alebo niekto patrí k menšinovej spoločnosti LGBTI. A tu, podľa mňa, my jednoznačne musíme dorásť a je veľmi smutné, ak sú vynášané takéto témy k tomu, aby sa nás to rozdeľovalo. To je môj názor k tejto téme. A ja som presvedčená, že človek, ktorý patrí k LGBT komunite, je plne hodnotný človek. A nevidím dôvod, aby som ho od akýchkoľvek práv obmedzovala.
Pani Saková, vy by ste ale v tomto s pani ministerkou mohli mať čisto teoreticky veľmi podobný názor, lebo vy za tým hlasom máte to SD, sociálna demokracia, a to je vlastne agenda sociálnej demokracie. Vedeli by ste nájsť spoločnú reč?
Tak my určite v agende sociálnej demokracie a v našich prioritách na prvom mieste je rodina. A rodina a jej všetci príslušníci a ich problémy od začiatku ich života až po nazvem to, korektnú a veľmi, veľmi alebo úspešnú starobu, to poviem, tak, aby všetci ľudia dožili. A jednoducho my s našim programom chceme túto rodinu sprevádzať od tých prvopočiatkov cez postproduktívny vek až po to vlastne úmrtie a chceme dožičiť skutočne v každom jednej časti toho života ľuďom tie sociálne istoty a sociálne výhody, ktoré táto krajina mi má ponúkať.
Áno, toto je skôr o tom, že...
Bez ohľadu na to, k akým menšinám patria.
Ako to som teraz ani nešpecifikoval.
Definícia rodiny. Pani Mária Kolíková, je očkovacia lotéria zbytočné mrhanie verejných financií pri dlhoch, ktoré má Slovensko ešte k tomu pri nástupe tretej vlny pandémie COVID-19?
Tak ja si myslím, že v tomto som bola veľmi otvorená od začiatku, vedia to nakoniec aj koaliční partneri, že ja som teda nebola veľký fanúšik očkovacie lotérie, ale na druhej strane každé opatrenie, ktoré môže nejakým spôsobom ľudí motivovať k očkovaniu, je určite dobré. Teraz vážiť vynaložené finančné prostriedky k tomu sa radšej nechcem vyjadrovať. No ja si myslím, že je veľmi dôležitá kampaň.
No tak zase v tomto máme pani Kolíková asi súhlasí s vami tento raz.
Absolútne súhlasím s vami, ale môžeme si povedať, že môžeme teraz robiť kampaň a mať k tomu PR stratégie, PR kampane, PR spoločnosti, ale úplne kľúčové je, aké vyhlásenia a odkazy dávajú politici. A v tom vám to neviem zabudnúť, pani poslankyňa, že v tomto tá opozícia proste tie odkazy nedáva. A to nie je o tom, či dobrovoľne, nedobrovoľne. Proste dať odkaz, áno, je to správna vec, je to vaše rozhodnutie, ktoré urobíte, veď sme zatiaľ nezaviedli a nie je nič na stole, čo by nasvedčovalo teraz tomu, že ideme zavádzať povinné očkovanie. Stále je to postavené na dobrovoľnom očkovaní. A neuvažujeme o tom, že by sme z toho ubrali. A robíme všetko preto, aby ľudia urobili dobré rozhodnutie, ktoré súvisí s ich životom a zdravím. Ale v tej súvislosti treba ľuďom naozaj dobre vysvetľovať, ktoré rozhodnutie čo znamená. A to je samozrejme pri rešpekte toho, že je to rozhodnutie o tom, či si dám teda siahnuť do toho svojho organizmu, alebo nedám. No ale keď si nedám, tak sa mi môže stať, že budem hospitalizovaná a zomriem. A to proste treba ľuďom vysvetliť.
Bolo dostatočne dobre vysvetlené očkovanie pre deti od 5 do 11 rokov, pani ministerka? Potom poprosím,
ja si myslím, že o tom sa ešte len začalo rozprávať. Takže tak ako vlastne je ten návrh, je, že v prvom rade je dôležité, aby rodič komunikoval so svojím vlastným pediatrom, teda svojho dieťaťa, takže tam je priestor na to, podľa mňa by veľa vecí ešte bolo dovysvetlených. Teraz to, čo je dôležitá informácia, je, že tento priestor tu je. Osobitne ja tomu rozumiem, že ak vlastne dieťa školopovinné žije v domácnosti so starým rodičom, tak s ohľadom na ochranu starého rodiča je na mieste o tom uvažovať. A podľa mňa dobre o všetkom sa porozprávať s pediatrom. Myslím si, že tam je naozaj priestor aj dostatočný, čo sa týka rozsahu, hĺbky, aj vecnej, aj časovej, aby proste takýto rozhovor informačný prebehol a potom slobodné rozhodnutie rodiča.
Pani Saková, vy to ako vnímate?
Tak teraz prvú časť či druhú časť otázky?
Myslím o očkovanie detí, ale pokojne sa vyjadrite. Tuto máme priestor vyjadriť sa aj k jednej, aj k druhej časti.
Ja len ešte doplním, znova zopakujem, očkovanie malo byť dobrovoľné a myslíme si, že tak, ako sa postavili k tomu jednotliví členovia aj našej strany, bolo to na ich osobnom rozhodnutí. Ja zaočkovaná som, niektorí kolegovia zaočkovaní som. Sú takisto predseda strany odmietal očkovanie, povedal to verejne, že on sa zaočkovať nedá. Takisto to povedal aj predseda inej opozičnej politickej strany. A bolo to ich osobné rozhodnutie a jednoducho sa tak rozhodli a netreba to ďalej komentovať. Takisto sa aj rozhodol národ, že zhruba polovicu ľudí máme zaočkovaných, polovicu ľudí máme nezaočkovaných a nepomohla tomu teda ani tá lotéria, ako ste povedali, ktorej ste tiež nebola asi veľmi fanúšik. No a čo sa týka očkovania detí, my sme už dávnejšie hovorili, že tie klinické štúdie jednotlivých farmaceutických spoločností pre očkovanie aj detí na 12 rokov neboli robené v takom časovom rozmedzi, aby sa vedelo, alebo aby ich Európska lieková agentúra vedela odporúčať. No a teraz ešte prišlo aj očkovanie detí medzi 5. a 11. rokom a tam takisto máme výhrady, že tie klinické štúdie nie sú v takom rozsahu spravené, ako tie klinické štúdie boli pre dospelých ľudí a nie sme úplne presvedčení, že toto očkovanie detí by malo byť, ale zase je to na rozhodnutí každého jedného rodiča, na ktorý je zákonný zástupca detí a môže sa rozhodnúť, či svoje dieťa dá alebo nedá očkovať.
Zareagujte,
ja si myslím, že to je absolútne kľúčové, že je to na rozhodnutí rodiča. Ja si myslím, že je dobre, že táto možnosť tu je. A samozrejme, ako som povedala, je dôležité ten rozhovor s pediatrom a tieto všetky veci si povedať. No. A ešte chcem povedať, čo je plná dôležitá informácia, že vlastne z posledných poznatkov, ktoré máme, a ktorých už aj informoval minister zdravotníctva, je, že z tých hospitalizovaných ľudí, ktorých máme, 85% je tých, ktorí nie sú zaočkovaní. To znamená, že je zrejme, že to zaočkovanie naozaj pomáha a to je dôležité ľuďom povedať.
Tak, poďme ďalej. Pani Koliková, myslíte si stále, že pán Lučanský bol členom zločineckej skupiny? Pýta sa Ladislav.
Toto keby som povedala, tak by som vlastne absolútne porušila prezumciu neviny. A pán Lučanský vlastne pri tejto tragickej udalosti vlastne v tom momente bol trestne stíhaný, ale nikdy neprebehol súd, ktorý by rozhodol o tom, či bol alebo nebol vinný. Takže toto si nedovolím tvrdiť. Faktom je, že v tom čase bol obvinený zo závažnej trestnej činnosti, ale veci proste takto tragicky skončili. To znamená, že si nedovolím nejakým spôsobom sa vyjadrovať k tomu, že či vinný bol alebo nebol.
Vy ste si boli blízky, pani Saková, nech sa páči, zareagujte. Ak...
Áno, ja som si veľmi vážila prácu generála Lučanského a bol to môj blízky kolega, ktorý skutočne v tých najťažších časoch v roku 2018, keď som nastupovala do funkcie a on bol vlastne menovaný za policajného prezidenta, tak verejná mienka, čo sa týka dôveryhodnosti políciu a ministerstvo vnútra, klesala. Bolo približne 100 000 ľudí na uliciach, dvaja zavraždení novinári a vďaka jeho skúsenostiam a dlhoročnému pôsobeniu v policajnom zbore sa nám podarilo vraždu novinára a jeho snúbenice objasniť. Pachatelia sú za mrežami. Objednávateľ vraždy, pán Kočner, nebol z tohto zločinu, myslím, že bol zbavený obžaloby, alebo respektíve nebol uznaný vinný.
Tam sa tento proces obnovuje znova?
A tam sa proces obnovuje znova a ja si ho veľmi vážim a skutočne o mŕtvych len v dobrom.
No, poďme ďalej. Pani Saková, prečo ste proti zmene paragrafu 363, keď v súčasnom nastavení poskytuje GP neobmedzené možnosti typické pre diktatúry, nie pre krajiny EÚ, konštatuje Vlado z Bratislavy.
Tak, a ešte by som len doplnila ku generálu Lučanskému, tiež bol usvedčený prostredníctvom kajúcnika, pána Béma, ktorému zabudli odobrať zbrane, keď ho prepustili na slobodu a takisto tragicky zahynul samovraždou. Takže... asi len toľko.
No, ja by som bola k tomu povedala, že je podľa veľmi nešťastné, keď sa vlastne takýmto spôsobom spochybňuje inštitút tzv. Spolupracujúceho obvineného, pretože bez nich by sme závažnú zločineckú trestnú činnosť vôbec nevedeli odhalovať. To tak jednoducho je. Teraz takýmto spôsobom vlastne aj zhodiť zo stola obvinenia, ktoré tu boli. Samozrejme, ja vám rozumiem, je to tragická udalosť, ktorá nastala, ale to tiež si myslím, že nie je na mieste. A súčasne k samotnému vyšetrovaniu aj vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, treba povedať, že veľmi prispel medzinárodný vyšetrovací tím. Takže zase to si myslím, že bolo absolútne významné, že tu bol takýto prvok. A čo sa týka trestného konania, a respektíve súdneho procesu, ten pokračuje, takže do toho si myslím, že netreba teraz komentovať.
Takže budeme si musieť naozaj počkať na výsledky vyšetrovania, ak teda bude možné naozaj dokončiť to vyšetrovanie, čo teda nie je zjavne možné vo všetkých prípadoch. Pani Saková, ako si polícia získa dôveru občanom, keď už tretí prezident polície za sebou je obvinený z trestnej činnosti?
Ešte raz sa vrátim. Jeden policajný prezident je momentálne obvinený, nie je odsúdený. Pani ministerka spravodlivosti jasne povedala, práti prezumcia neviny. Generál Lučanský takisto bol obvinený, došlo k tej tragickej udalosti. Ďalší policajný prezident, pán Kovaržík, je obvinený z marenia spravodlivosti a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Takisto práti prezumcia neviny je zatiaľ len obvinený.
No ja teraz spojím dve otázky, ktoré vlastne budú poslednou otázkou. Ja. Jozef...
Ja by som k tomu len povedala, že dá sa to samozrejme takto zľahčiť, ale na druhej strane je to vážne, lebo na jednej strane môžeme hovoriť o prezumcii neviny, ale na druhej strane to samozrejme poškodzuje tú inštitúciu a osobitne preto si veľmi vážim nakoniec aj gesto, ktoré urobil pán Kovaži.
No, uvidíme napokon, ako to bude s kajúcnikmi. Napokon kajúcnici pomohli odhaliť aj mnohé zločiny v Taliansku pri významnom boji s mafiou, takže asi je to veľmi dôležitý inštitút. Poďme k poslednej otázke, naozaj dámy, už je veľmi veľa hodín. Jozef a Peter sa pýtajú, pani Kolíková, založili ste platformu Za spravodlivé Slovensko. Plánujete založiť aj novú politickú stranu v budúcnosti alebo sa k niekomu pridáte? A doplňam k tomu otázku Petra, ak by ste si mali vybrať, do ktorej strany by ste si mali vstúpiť? Vstúpili by ste do Smeru alebo do Hlasu? Ak by ste si mali vybrať z opozície.
To naozaj nie je dobré. Sú výbery, ktoré sa nedajú realizovať. Ale poďme k tomu začiatku.
Najprv si prísť ešte ponuka.
Ďakujem za pomoc. Takže tým je to vybavené. Ten začiatok. Platforma za spravodlivé Slovensko. Platforma za spravodlivé Slovensko vznikla preto, aby sme sa identifikovali ako politici, ktorí sme odišli zo strany Za ľudí, pre ktorých náš projekt, pre ktorý sme tam vstúpili, zanikol. A je to tiež dôležité pre nás ako identifikácia voči partnerovi, s ktorými dohodli úzkú spoluprácu, keďže sa nejedná len o skupinu poslancov, a teda v tomto momente mňa ako ministerky, ale jedná sa o širšiu skupinu členov zo strany Za ľudí, ktorí odišli, ktorí nie sú len známi politici a ktorí chcú spolupracovať aj z úzko zo stranou Sloboda a Solidarita. Čo sa týka nejakej mojej potenciálnej budúcnosti, neviem. V tomto momente je pre mňa dôležité, že máme úzku spoluprácu so stranou Sloboda a Solidarita. A zámerom tejto platformy nie je vytvorenie nového politického subjektu. Jednoznačne nie je. Neplánujem to, nemám taký zámer. A keďže som vstúpila teraz do spolupráce so stranou Sloboda a Solidarita, úprimne neviem si morálne predstaviť, že by som kandidovala v budúcich voľbách za niekoho iného, ako za toho, kto by mi pomohol s reformou justície.
Takže v tomto okamihu pripúšťate, že vstúpite do Sasky?
Či vstúpim, nevstúpim do Sasky.
Alebo budete na ich kandidátke? Lebo naozaj aj takto. Pani Saková by asi ocenila predčasné parlamentné voľby, ktoré naozaj sa môžu stať realitou.
Ako som povedala, vylučujem to, že by som bola na inej kandidátke.
Môžete byť aj predsedničkou SAS? Napokon túto otázku ste vás, dostali.
Veľmi, toto je veľmi vtipné, to prosím vás ani neblbnite.
Tak, udalosti v SAS v tomto kontexte boli naozaj rôzne a boli tam kandidáti na lídra, takže otázka je opodstatnená. Dámy, veľmi pekne vám ďakujem v túto neskorú nočnú hodinu, že ste tu so mnou diskutovali o rôznych témach a bola to naozaj živá diskusia, takže ďakujem Marii Kolíkovej, ďakujem Denise Sakovej.
Ďakujem pekne za pozvanie. Neviem, či pekný večer alebo dobrú noc.
Kedykoľvek aj v budúcnosti, keď budú témy, ktoré sa budú týkať naozaj vášho rezortu. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste s nami dopozerali aj túto facebookovú časť relácie Na hrane. Opäť vás pozývam sledovať aj útorkové analýzy Na hrane. Mojím hosťom bude v útorok po 18. minister školstva Branislav Gralink. Majte sa fajn. Dobrú noc.